halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban qaar ka mid a efemada geeska africa iyo barta internetka v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis bisha maarch, waa 1:30. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aan dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid a lix qof oo uu ku jiro sarkaal ka tirsanaa puntland oo ku dhintay qarax uu fuliyey qof ka tirsanaa al-shabaab oo maanta ka dhacay waqooyiga gaalkacyo.
waxaa ku dhintay halkaa saamiyihii wasaaradda maaliyadda puntland ee gobolka mudug. waxaa kaloo ku geeriyooday dad shacaba meesha joogay oo gaaraya ilaa iyo waxaa weeye waa shan qof markii lagu daro saciid cali yuusuf waxay noqonayaan lix. waxaa toddoba ku ah ninkii isqaxiyey.
maamulka jubbaland oo sheegay in 29 qof ay abaaro daraadood ugu dhinteen gobollada jubbaland ayaad maqli doontaan.
in ka badan 50 ka mid ah madaxda caalamka oo maanta magaalada washington uga furmayo shir caalami ah oo looga hadlayo nuklearka.
doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka horese warkii caalamka.
dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in uu noqon doono mid su-aal layska weydiiyo ka maqnaanshaha raashiya ee kulan madaxeedka ku saabsan awoodda beesha caalamka sidii waxyaabaha kimikaliska ah ee nukleerka looga ilaalin lahaa in ay galaan gacanta kooxda daacish iyo kooxaha kaleeto argagixisada ah oo ka furmaya washington. dalal dhowr ah oo uu ku jiro dalka Pakistan ayaa leh daldaloolo xagga ammaanka nukleerka, laakiin qiyaasta u kaysan raashiya iyo macluumaad la-aanteeda ayaa iyadana abuureysa walaac kale.
garyaqaanka u doodaya ninka sida weyn loogu tuhmayo inuu lug ku lahaa weeraradii argagixisa ee ka dhacay magaalada Paris ayaa sheegay in eedeysanaha uu u doodayaa uu markaasi uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo mas-uuliyiinta Faransiiska ee baarista ku wada weerarkaasi. Cedric Moyes oo uu sheegay wariyaasha maanta oo Khamiisa in Saalax Cabdisalaam oo haatan ku xiran Brussels aanu ka hor iman doonin in loo gacan geliyo dalka Faransiiska. Saalax Cabdisalaam ayaa lagu eedeeyey inuu gacan ka geystay qorshaha weerarkii lagu dilay in ka badan 130 qof oo ka dhacay caasimadda Faransiiska ee Paris.
buundo dhismo ku socday ayaa soo duntay maanta oo Khamiisa magaalada la yiraahdo Kolkata oo ku taala galbeedka dalkaasi India, waxaana la sheegayaa inay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa socda howlgal gurmad iyo baadigoob isugu jira oo lagu doonayo in lagu gaaro dadka la rumaysan yahay inay ku hoos jiraan burburkaasi. hay-adda ka jawaabidda masiibooyinka ee dalkaasi India, militari iyo kooxaha debdemiska ayaa ka qayb qaadanaya dadaalka dadkaasi lagu soo badbaadinayo. dad goobjooga ayaa waxay sheegeen in tiradada baabuur iyo laba bas oo siday in ka badan 100 qof iyo takaasi ay hoos marayeen buundada markay soo dumisay. shaqaalaha dhisaya kaabadaasi ayaa waxa ay ka samaysteen agagaarkeeda xerooyin ay seexdaan, cuntana ay ku karsadaan si ay u dhammaystiraan dhismaha buundadaasi.
maxkamadda ugu sarreysa dalka Koonfur Afrika ayaa sheegtay in madaxweyne Jacob Zuma uu ku guul dareystay inuu ilaaliyo dastuurka dalka mar ay go'aan ka soo saartay xukun la xiriira dibahabeyn lagu sameynayo gurigiisa, taasi oo loo adeegsaday lacagta dowladda. maxkamadda waxay sheegtay in Zuma looga baahan yahay inuu lacagta gurigiisa lagu hagaajiyey uu u soo celiyo dowladda. qadarka lacagtaasi uu soo celinayo waxaa go'aamin doona, ayaa la yiri qeybta maaliyadda ee dalkaasi. sharci dejiyayaasha mucaaradka ah ayaa madaxweynaha dacwoodan ka keenay iyaga oo sheegay in duba habeynta ay dowladdu sheegtay in amniga guriga madaxweynaha lagu wanaajinayo balse ay ku jirta dhismahaasi barkad lagu dabaasho, xerada lo'da lagu dhaqo, meel digaaga lagu hayo iyo golo madadaalo. qiyaasta lacagta ku baxday duba habeyntan ayaa noqotay inta u dhexeysa 15 ilaa 20 milyan oo dollar. khubarada dhinaca sharciga ayaa sheegaya in xukunka Mr. Zuma ku qasbanay markaas uu ku qasbay inuu lacagtaasi celiyo iyadoo markaasi taasina ay guul u noqonayso mucaaradka isla markaana ay sii xoojinayso mowqifka kuwa doonaya in Zuma dembi lagu soo oogo.
Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in garoomada kubadda cagta ee dalkaasi Qatar ee loogu talagalay koobka adduunka ee 2022 lagu dhisayo shaqaale la qasbay. Warbixin maanta la shaaciyay ayaa hay-addaas waxay ku sheegtay in wareysi ay la yeelatay 132 ka mid a shaqaalaha dhisaya garoonka Khalifa International Stadium oo ah mid ka mid a dhowrka garoon ee loogu talagalay ciyaaraha. garab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhinaca waqooyi ee maamulka Puntland waxaa maanta ka dhacay qarax ismiidaamin ah oo uu fuliyay nin ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. ugu yaraan 6 qof ayaa dhintay oo uu ku jiray xisaabiyihii gobolka mudug ee Puntland. dad goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in ninka qaraxa fuliyay uu gacan qaaday sarkaalkaasi ka hor intaanu isqarxin. warbixintan waxaa gaalkacyo noogu soo diray wariyaheena Cabdiwaahid Macalin Isaaq.
qaraxa oo ahaa ismiidaamina uu fuliyay ruux ay ku xirnaayeen walxaha qarxa ayaa lagu weeraray goob shaaha laga cabo oo ku taalla waqooyiga gaalkacyo, taasi oo xilliga ay fadhiyeen dad badan oo ka mid ahaa xisaabiyihii gobolka mudug ee Puntland Siciid Cali Yuusuf Gaada Yare. goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in xisaabiyihii gobolka mudug uu u yimid ruuxa isqarxinayay xilli uu doonayay inuu raaco gaarigiisa oo u yaalay halka lagu shaaha oo ku taalla hoteelka Unlaaye islamarkaana uu salaamay. inta la xaqiijiyey 7 ruux ayaa dhimatay, 6 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxa ismiidaaminta ah, waxaana dadka dhintay ka mid ahaa xisaabiyihii gobolka mudug ee Puntland Siciid Cali Yuusuf Gaada Yare. taliye ku-xigeenka qaybta booliiska gobolka mudug Cabdirashiid Xaashi Gabagabi oo saxaafadda la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey qaraxa iyo cidda ay tuhmayaan in qaraxaasi ay geysteen.
saakay waxaa dhacay qarax nin mid naftahura ah oo ka mid a shaydaamadii waagi dhawe looga guuleystay Puntland intay soo weerareen baaqigii ka haray baa waxay isku bedeleen inay xirtaan jaakado oo ay isku qarxiyaan dadka hoteelada fadhiya iyo dadka madaxda ee Puntland. waxayna ku qarxiyeen isku qarxiyeen saaka 3 saac iyo bar abaarahaas xilliga markii saacaddu ahayd. nin nafti sahuraa hadda waxaa yaala madaxiisii iyo gacmihiisii lugihiisii labada lugood iyo madaxii keliya yaala. wuxuu isku qarxiyey xisaabiyihii wasaaradda maaliyadda gobolka mudug iyo Siciid Cali Yuusuf iyo dad kaleoo isaga markaas la shiciba oo la joogay. waxaa ku dhintay halkaa xisaabiyihii wasaaradda maaliyadda Puntland ee gobolka mudug. waxaa kaloo ku geeriyooday dad shacaba meesha joogay oo gaaraya ilaa iyo 2 qof. ilaa waxaa weeye waa 5 qof markii lagu daro Siciid Cali Yuusuf waxay noqonayaan 6 geerida halkaa ka dhacday. waxaa 7 ku ah ninkii isqarxiyey shaydaankii jaakada lagu xiro isqarxiyey baa wuxuu ku yahay 7 dhaawac. waxaa weeye ilaa 6 nin 6 qof weeye oo dhaawac fududa dhaawacsaare mushkilad weyna aan ahayn.
gebigebi ayaa sheegay in qaraxii ismiidaaminta ahaa dad badan loo qabtay balse ma sheegin tirada ciidanka ay hayaan.
howlgallada magaalada ka socda waa badan yihin, way fiican yihiin, howlgalladu way socdaan weli. haddeer ugu dambeysay kuwa dad baa la uruuriyey. dadkaasoo dhan waa dad aan isleenahay waxay lug ku yeelan karaan dadkii meeshatan soo duulaanka soo tegay haddana isqarxinaya way lug ku yeelan karaan ama ha ka soo horreeyeen ama ha ka dambeeyen. dad la soo qabtay way jiraan oo loo soo qabtay kiisaska, laakiin way xirxiran yihiin. maaliska bacdi wakaal kuwaasna jidadooda heli doontaan iyo wixii ay mutaystaan.
afhayeen u hadlay maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cabdicasiis Abu Muscab oo la hadlay idaacadda ku hadasha afka Shabaabka ayaa sheegay in qaraxii ismiidaaminta ahaa inay fuliyeen koox ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab. si kastaba qaraxan ismiidaaminta ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee ka dhaca deegaanada Puntland tan iyo markii deegaanada gobollada mudug iyo Nugaal ay ka dhaceen dagaalo u dhexeeya Puntland iyo Shabaab islamarkaana looga itaal roonaaday maleeshiyaadkii Shabaabka ahaa ee halka yimid. Cabdiwaahid Macalin Isaaq, v o a gaalkacyo.
Dhinaca kalena, taliyaha ciidamada Puntland sareeye Guuta Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf Afguduud oo maanta shir jaraa'id ku qabta Boosaaso ayaa ka hadlay amniga Boosaaso, wuxuuna soo saaray digniin ku socota dadka degan magaalada Boosaaso oo uga digayo in qofkii ama gurigii lagu arko qof Al-Shabaab tallaabo adag laga qaadi doono.
Digniin waxaan ka bixinayaa sida gobollada kaleba ka socota, kana bilaaban doonta caawa laga bilaabo magaaladan Boosaaso. Gurigii lagu helo qof Shabaab ah ama qof cadow ah oo cadow ku ah Puntland, ha ogaadeen ciddii lahayd inuusan dib gurigaas uusan u lahaanin. Waxaan kaloo digniin ka bixinaynaa ciddii qarisa wuxuu noola mid yahay Shabaab. Waxaan kaloo digniin ka bixinayaa baabuurta caadaysatay inay cadowga soo qaadaan. Basasku ka mid yihiin, noohooyinku ka mid yihiin, waaraadadu ka mid yihiin, andhameeliyaasha kuwa la yiraahdo, iyo baabuurta laamigaas oo dhan isaga goosta waxay caado ka dhigteen inay cadowga soo qaadaan oo gudaha Puntland soo geliyaan. Baabuur badan oo hadda noo xirxiran baa jirta, dhowaan maxkamad la saari doono, dowladduna la wareegi doonto. Shaqsi aan la garanayn abtirsiintiisa iyo wuxuu yahay iyo cidda damiinka iyo meesha uu socdo, gaariga soo qaada, digniin baan siinayaa. Walaalow, ha isku soo qaadin, haddii kale u diyaar garow tallaabo sharciga waafaqsan in laga qaaday.
Taliyaha booliska Puntland ayaa sidoo kale ka hadlay isbaarooyinka sharci darrada ah oo uu sheegay in la dhigtay jidka dheer ee u dhexeeya Boosaaso iyo Qardho.
Waxaa la caadaystay in isbaarooyin la dhigto jidka dheer, isbaarooyinkaas oo aan ahayn kuwa sharciya, laga bilaabo waqtigii hadda aan soo maray waddada. Ciidamo waxaa jiri doona jidkaas habeen iyo maalin maraya. Ma jiri doonto isbaaro aan dowladdu ogeyn. Isbaarooyinka dowladdu ay ogtahay waa labo. Mid waa isbaaro sharci ah oo kastan ah oo wasaaraadkii cashuuraha qaadi jiray iyo turbataariyadii iyo buliiskii iyo wixii oo dhan ku dhan yihiin amni bay u yaallaan. Isbaarooyinka la og yahay oo dowladdu ogtahay iyo isbaarooyinka kastamada ah oo magaalooyinka waxaan ahayn. Waxaan uga digayaa ciddii dhigata inay tallaabo cad la kulmayso oo aanan yeeli doonin oday hebelow kaalay u tag, ree hebel weeye ka xishooda. Waa sidaasay yeela uga haybaysan mayno checkpointi aan sharci ahayn ee la dhigtay.
Kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada Puntland sareeye Guuta Cabdirasaaq Maxamuud Yuusuf Afguduud oo maanta shir jaraa'id ku qabta magaalada Boosaaso.
Maamulka Jubaland ayaa sheegay in 29 qof ay ku dhinteen abaaro ay sheegeen inay ka jiraan 3 gobol ee maamulku ka kooban yahay. Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Jubaland Maxamed Warsame Darwiish ayaa V O A wuxuu u sheegay in xaaladdu ay tahay mid aad u daran. Gudaha magaalada Kismaayana waxaa la sheegay shalay in ay gaajo ugu dhinteen 4 qof oo hal qoys ka koobnaa. Wariyaha V O A Kismaayo Qadar Maxamuud Xareed ayaa waxa uu Darwiish ka wareystay abaaraha.
Adeer, horta waxa weeye nolosha bini'aadnigu biyo ayaa ugu muhiimsan wax lagu noolaado. Haddii webigii dhammaantiis dhulkan ku wareegsanaa ee Juba ay ku nooleyd hadduu wada guray oo biyihii badduntay baddii ka bixiyeen ay ku dareen dhulkii webigu mari jiray oo meeshii biyo webi laga heli jiray biyo badeed hadda ay yaacayaan oo wax la cabbi kara qofka afka saaraana uu shuban iyo muxuu ahaa dhibaato ugu dhacayo. Hadday dhacday magaalada Kismaayo oo bariskada meelihii kale too biyihii iyo facilitieskii laga heli karo caasimadda meel ku gaarka ahayd, shalay reer dhan oo qoys oo afar ka kooban baa gaajo ugu baqtiyey. Dadku wax ma hayo, oon iyo gaajo iyo daawola'aan iyo cudur baa isugu darsoomay. Marka meel walba oo degmo ahayd oo gobolka kan oo xor ahayd oo madax iyo maamul noo joogeen 24 saac waxay noo soo gudbiyeen ee lasoo dhaafay xaaladdu inay intii hore kasoo darayso.
Ilaa hadda dadka u dhintay ama ay waxyeelladu kasoo gaadhay abaarahan aad hadda sheegaysaan inay ka jiraan jubbooyinka, imisaa gaarayaan
adar 92 baa hadda nolo sheegay dawladda Jubaland intay maamusho saddexdeeda gobol 92 qof baa hadda ku dhimatay inta daadsan baa ka badan reer kaste oo magaalada Kismaayo jooga gurigiisa haduu 10 ku noola caawo 25 baa ku nool inta dad oo soo qaxday oo suluu ku yimid yaani waxa weeye waxaan dareemaynaa culays ka badan culaysadii mid kale waxa weeye nin baa wuxuu yiri waranagu been waa sheegi jiray ma galgalan jirin adeer maanu qeylin jirin laakiin wax adag baan arag
meelaha dadka ay ku dhinteen abaarta ugu dhinteen xagee ka mid ah wasiir
adeer waxa ka mid ah gobolka gadaa ka mid ah degmooyin ka mid ah waxa ka mid ah jubada dhexe oo aanu hadda gali karin oo cadawgu u go'doonsan waxa ka mid ah jubada hoose oo ilaa iyo waxa laala wixii jamaama ka soo rogan ilaa goob weyn waxa ka mid ah dhulkan la yiraahdo joora oo haatan culiyo dagaalkii al-shabaabna uu gacanta la galay biyala'aan dad iyo dunyaba aafaysan ay ka jirto
maxaad ka qabateen idinku maamulka Jubaland haddatiin
adeer gudigaan anagu aan gudoomiye oo ahay ka wasaarad ahaan wasiirka arrimaha gudaha ayaa saaka la magacaabay oo ka koobnaa siyaasiin hore iyo wasiirro ka tirsan xukuumadda ayaa madaxweynuhu magacaabay waxaanu bilaabnay biya dhaamis saaka waxa weeye degmooyinka degmada Kismaayo tuulooyinka u dhowaa oo ilaa yoontooy iyo goob weyn ayaa hadda booyadihii maanu u dirnay ilaa shalayna booyadihii ciidamada u dhaamin jiray baanu u amarnay inay u dhaamiyaan waxaanu rabnaa wixii la helo inaanu si degdeg meelaha ku gaarsiino mar haddii guddigii caalamka oo dhan baanu u dhawaaqnay diasporada banaanka jirta iyo dadka jaaliyadaha ay banaanka jooga oo u dhashay goboladan baanu u dhawaaqnay dawladdii federaalka ahayd oo mas'uuliyaddii maanta Soomaaliya madax ka ahayd baanu arabiilka ugu dambeeyay u jeedinay wixii anagu reer Jubaland aanu qaban karnana waanu u qabanaynaa ummada Ilaahay inay ka baqaan iyo inaanu roobdoon sameyno inaanu salaad aanu roobdoon aanu sameyno maalinta Isniinka saddexda maalmood oo soo socota inaan soono waxa weeye afyaadna wixii aan qaban karno waanu qabanayna
deegaanada jubooyinka way kala xilxilan yihiin al-shabaab ayaa inta badan haysta muxuu gudigiinu tari karaa marka oo arimahan uu ka qaban kara
adeer intii la haysta waa la haysta intii xoraanu gaarsiinayna inta kalena wadooyin kale aanu u marayna waa hayna
maxaa hadda baaq u jeedinaysa
waxaan hadda baaq u soo jeedinayaa ummada Soomaaliyeed ee ku nool saddexda tan gobol ee Jubaland ee dowlad goboleedka Jubaland ka kooban tahay ee Ilaahay wax siiyay waxaan leeyahay ummada walaalihiina u gurmada intooda banaanka joogto oo qurbo joogtaana waxaan leeyahay war walaalihiin u gudbada dawladda Soomaaliyeed ee federaalka ah waxaan u jeedinaynaa war wax laala wixii aad kari kartaan inkastoo aynu culayska Soomaaliya maanta wada dabool karin halka aan ka hadlayna ee hadda ummadan aan ka hadlayna ee reer Jubaland waxaan is leenahay inay in la xarisineen lagu soo dhugto oo wax laala wixii loo qaban karo ganacsatada Ilaahay wax siiyay iyo kuwa muxuu ahaa ku leh xafiisyada ganacsiga waxaan leenahay idinkana wixii Ilaahay wax siiyay ummada walaalihiina wax ka gaarsiiyay
kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Jubaland Maxamed Warsame Darwish oo warramayay wariyaha V O A X Mayo Qadar Maxamuud Xareed
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweyne Barack Obama ayaa maanta magaalada tan Washington ka furay shir ay ka qayb galayaan in ka badan 100 madaxda caalamka ka socota oo laga hadlayo arrimaha nukliyeerka gaar ahaan xakamaynta walxaha laga sameeyo nukliyeerka oo si nidaam la'aan ah dunida ugu baahsan kuwaas oo gacantana u geli kara kooxaha xagjireenta ah. Shirkan waxaa diideen ay ka qayb galaan madaxda Ruushanka. Warbixintan waxaa arintaasii nooga diyaariyay wariyaha VOA da Mariel Alice waxaana noo soo koobay Xuseen Barre Aadan.
Shirkan ayaa ah mid labadii sanaba mar la qabto. Waxaana ka soo qayb galaya wufud ka socota 100 dal. Qaraxii dhawaan ka dhacay Brussels ayaa muujinaya halista ay leeyihiin kooxaha xagjirka ee meelaha fog gaadhi kara sida Daacish oo kale. Waana halis si gaar ah looga hadli doono inta uu socdo shir madaxeedka, sida uu tilmaamayo afhayeenka aqalka cad Josh Ernest.
It'll be focused on the broader threat, but obviously the prospect of ISIL getting access to any sort of nuclear material is something that
waxa lagu hadli doonaa shirkan halis badan laakiin waxa ugu muhiimsan ayaa ah halista ka iman karta hadii Daacish oo kale nuclear ah hesho arintaas oo ah arin loo baahan yahay in laga sii taxadiro
and that will certainly be part of the conversation
weerarka kadib ayaa dawladda Belgium-ku waxa ay ilaala adag saartay xarumaheeda nuclearka laakiin madaxda caalamka ayaa ka walaacsanayno kaliya arintaasi iyo waliba kooxaha xagjirka ee Pakistan ama nuclearka Kuuriyada Waqooyi shirkan ayaa ah kii afraad ee ugu dambeeya oo u marti geliyo madaxweyne Obama kulamadii ka horreeyey waxaa madaxda caalamku ay kaga wada hadleen sidii hoos loogu dhigi lahaa adeegsiga uraniumta la naaxiyey iyo arrimo kale, sida uu tilmaamayo Victor Cha oo xarunta CSIS u qaabilsan arrimaha Kuuriya.
These summits hopefully have really created a international regime that reinforces norms.
Shir madaxeedyadani waxa ay sameeyeen qaab sida maamulka oo kala ah oo xoojiya ilaalada shuruucda iyo qaabka adeegsiga ee dalalka.
Safety, security and operation.
Laakiin khubarada ayaa sheegaya in arrimaha ugu muhiimsan aan wali wax hal ah laga gaarin. Inta badan walxaha loo adeegsado nukliyeerku waxa ay yaalaan saldhigyada militariga. Dhinaca kalena dowladda Ruushka ayaa diiday inay shirkan ka soo qayb gasho, iyagoo tilmaamay in shir madaxeedyadani aanay Ruushka siinin kaalintii uu mudnaa. Sidoo kale waxaa la filayaa bisha January ee soo socota in Maraykanku uu madaxweyne cusub yeesho. Su-aashuna waxa ay tahay, maxaa arrintan xigi doona?
Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo koobayay warbixintaasi, wariyaha V O E-da Mary Alice ee noo soo diyaarisay.
Shaqaalaha dhismaha ee garoonada ciyaaraha ee sanadka 2022 ee dalka Qatar ayaa la sheegayaa in loo geysto xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha laba sano kadib markii mas-uuliyiinta ciyaarahan abaabulaya ay qoreen hanaan asaasi oo ku aadan xuquuqda shaqaalahaasi kadib markii la cambaareeyey xadgudubyada xuquuqda shaqaalahaasi la siiyo. Warbixintan waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Imaan.
Mahadsaned Ibraahim. Amnesty ayaa warbixin ay soo saartay maanta waxa ay ku sheegtay in tiro badan oo ka mid ah shaqaalaha dhismaha oo ka yimid dalalka Nepal iyo India ay dalaaliin shaqada dhankooda ah oo waddankooda jooga ay ku soo rogeen khidmado markaasi ay ka qaadayaan mushaarka ay qaataan iyadoo dadkaasi la dejiyo guryo aad u liita isla markaana laga qaado baasaboorradooda. Madaxa hay-adda guddiga sare ee hay-adda la yiraahdo Delivery and Legacy oo mas-uul ka ah dhammaanba howlaha dhismaha la xiriira koobka adduunka ayaa sheegtay in Amnesty ay tilmaantay caqabadaha iyo xaaladaha shaqaalaha ay ku sugan yihiin halka ay dooxa ka shaqeynayso inay hoos u dhigto xadgudubyada ay Amnesty soo gudbisay, waxaanay sheegeen in ay xadgudubyadaasi la mid yihiin kuwa ka dhaca guud ahaanba goobaha dhismaha ee dunida. Amnesty ayaa sheegtay in ay wareysatay 132 shaqaalaha oo ku lug lahaa dhismaha garoomada kubadda, gaar ahaan garoonka lagu magacaabo Khalifa oo laga hirgelinayo magaalada Doha, waxaana dhismihiisa uu qayb ka yahay $200 million mashaariic ku kacaysa oo dhismo oo loogu talagalay ciyaaraha adduunka sanadka 2022. Eedaha la xiriira sida xun ee loola dhaqmo shaqaalaha iyo mashaariicda waaweyn ee magacale ayaa kordhiyay su-aalaha laga qabo isbeddel dhowaan uu sheegay dalkaasi inuu wax uga qabanayo ama ku bedelaya xaaladda shaqaalaha dhismaha ee ajaanibta ah. Xasan Altawaadi oo madax u ah guddiga ciyaaraha adduunka ee Qatar ka dhici doona sanadka 2022 ayaa sheegay in Amnesty ay tilmaantay maamul darro markaasi in lagu sameeyo qaar ka mid ah 5,100 shaqaale xagga dhismaha ah, kuwaasi oo dhisaya ayuu yiri garoomo tiro badan, waxaana la filayaa in 7 jeer ay jibaaranto tiradaasi iyadoo gaari doonta 36,000 labada sano ee soo socota. Altawaadi ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Dooxa isagoo ku sugan Isniintii in aysan dhibaatooyinka jiraahi aysan mar qura wada xallin karin, wuxuuna ku tilmaamay ciyaaraha adduunka kuwa isbeddel markaasi u keeni doona dalkaasi. Warbixinta ay Amnesty soo saartay ayaa tilmaantay in xadgudubyo iyo weliba ku tumashaba ay sameeyaan qandaraaslayaal hoose, kuwaasoo keenaya shaqaalaha dhismaha ee dalalkaasi wax ka dhisaya sida garoonka Khalifa oo kale, kuwaasoo aysan soo qorin diyaariyasha dhismaha ee ciyaaraha adduunka. Hay-adda ayaa sheegtay in mid ka mid ah shaqaalaha sirdoonka waa shaqaalaha shirkadda dadkaasi shaqaaleysa ay ugu hanjabeen in ay mushaarkiisa hakin doonaan isla markaana ay u gudbin doonaan booliiska arrintaasi isagoo markaasi loo qori doono inuu yahay qaxooti, isla markaana shaqaalanimada laga qaadi doono, waxaana ay tallaabadaasi Amnesty ku tilmaantay in ay tahay mid qasab lagu shaqaaleynayo. Hoggaanka cusub ee FIFA ayaa culays badan ku saaraya Qatar in ay hanaan sax ah oo cadaalad ah markaasi ay kula macaamisho shaqaalaha dhismayaasha koobka adduunka ee Qatar ka dhici doona. FIFA ayaa ku sheegtay war qoraal oo ay soo saartay in ay ku adkeyn doonto mas-uuliyiinta Qatar inay hubiyaan hirgelinta sharciga cusub ee dhawaan la saxiixay ee heerka shaqada ah si uu calaamad wanaagsan ugu noqdo dhismayaasha ka socda magaalada Dooxa iyo qaybo kala duwan oo dalkaasi ah.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan. Haatanna bal dhegeystayaasheenna aan ku nasino sida silsiladda dahabka Cabdiraxmaan Xanatoy iyo Furxiyo Fiiska codkoodii.
dhegeystayaal, markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Waxaa idinku soo maqan oo aad ku maqli doontaan xubintii Dooda Gaaban, barnaamijkii Dhakhtarka Weydii, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese aan ku horumarno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Dadka waxay dhindhaya ayaa sheegaya in uu noqon doono mid su'aal la iska weydiiyo ka maqnaanshaha Ruushiya ee kulan madaxeedka ku saabsan awoodda beesha caalamka, sidii walxaha kiimikada ee hubka nukleerka looga ilaalin lahaa inuu galo gacanta kooxda Daacish iyo kooxo kale argagixisada ah oo ka furmaya Washington. Dalal dhowr ah oo ku jira dalkaasi Pakistan ayaa leh daldaloolo xagga ammaanka ee walxahaasi nukleerka.
Garyaqaanka u doodaya ninka sida weyn loogu tuhmayay inuu lug ku lahaa weerarkii argagixisa ee ka dhacay magaalada Paris ayaa sheegay in eedeysanahaasi uu doonayo oo uu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo mas-uuliyiinta Faransiiska ee baarista ku wada weeraradaasi. Cedric Moyes ayaa u sheegay wariyaasha maanta oo Khamiis ah in Saalax Cabdisalaam oo haatan ku xiran Brussels aanu ka hor iman doonin in loo gacangeliyo dalka Faransiiska.
Buundo dhismo uu ku socday ayaa waxay ku soo duntay maanta oo Khamiisa magaalada la yiraahdo Kolkata oo ku taala galbeedka dalkaasi India, waxaana la sheegayaa in ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Waxaa socda howlo gurmad iyo baadigoob isugu jira oo lagu doonayo in lagu gaaro dadka la rumaysan yahay inay weli ku hoos jiraan burburka. Hay-adda ka jawaabida masiibooyinka dalkaasi India, military iyo kooxaha dabdamiska ayaa waxa ay ka qayb qaadanayaan dadaalkaasi xoog leh ee dadka lagu soo badbaadinayo. Goobjoogyaalna waxay sheegeen in tiradada baabuur 2 bas oo siday in ka badan 100 qof iyo takaasi ay hoos marigeen markii buundada ay soo duntay.
Maxkamadda ugu sarreysa ee dalka Koonfur Afrika ayaa sheegtay in madaxweyne Jacob Zuma uu ku guul daraystay inuu ilaaliyo dastuurka dalka mar ay go'aan ka soo saartay xukun la xiriira dibahabeyn lagu sameynayo gurigiisa taasoo loo adeegsada lacagta dowladda. Maxkamaddu waxay sheegtay in Zuma looga baahan yahay inuu lacagta markaasi gurigiisa lagu hagaajiyey uu soo celiyo. Qadarka lacagta uu soo celinayana waxaa go'aamin doona qaybta maaliyadda ee dalkaasi.
dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhowaataan Dooda Gaaban. Waa kan wariyaheena Muqdisho Axmed Xasan Colaad oo soo jeedinaya.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii Dooda Gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegi doonaa qaybo ka mid ah waddanka Soomaaliya ayaa waxaa ka jira abaaro ba'an oo saameeyey dadka iyo duunyada. Haddaba abaarahaasi waxaa qeyladhaan ka muujiyey dowladda Soomaaliya iyo qaybaha bulshada sidii wax loogu qaban lahaa dadkaasi abaaruhu ay saameeyeen. Haddaba doorkii culimmada iyo dowladda kaalin intee la'eg ayay ku lahaayeen wax ka qabashada abaarahaasi iyo dhinaca wacyigelinta. Inkastoo arrimahaasi hadda aysan muuqan, makaalintii culimmada ayaa hoos u dhacday mise dowladda? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya Sheikh Nuur Cabdullaahi Qudubi oo ah imaam masjid oo ku yaalla magaalada Muqdisho, iyo Yaxye Maxamuud Saciid oo ah mas-uul ka tirsan xeer ilaalinta qaranka Soomaaliya. Waxaana su'aashii hore aan siiyey Sheikh Nuur Cabdullaahi Qudubi oo ah imaam masjid. Sheikh Nuur, abaara ayaa jira waddanka, culimmada kaalin weyn ayay ku lahaayeen dhinaca wacyigelinta sidii dadka ee roobdoon iyo allabar ay u samayn lahaayeen. Arrintaasna hadda ma muuqato. Kaalintii culimmada miyay hoos u dhaceen?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Colaada waad mahadsan tahay dhammaan bahda VOA da shaqaalahayda, waan salaamayaa. Sidoo kale dhegeystayaashan salaamaya. Waxa weeyaan doorka culimmadu ay lahaayeen horta sidiisiiba u taagan yahay, wayna shaqeeyaan culimmadu, ummaddana waa u khidmeeyaan. Khidmada joogtada oo bulshada Soomaaliyeed ay u hayaanna diweli sidiibay u hayaan, mana ayna gabina. Waxa weeye sidoodiiba kaalintoodii ugu taagan yihiin. Sidaan ogsoonnahayna wacyigelinta iyo culimmadaaba iska leh, dadka kale wacyigelin ma lahan. Culimmada ayaa iska leh. Waxaa la yiraahdaa dadka bini aadamka 3 qaybood bay ka kooban yihiin: درجة الحكام هي درجة العلماء، درجة عامة الناس صدح ياس بك كوبيهين. درجة الحكام ودولد نمدى يضطك مسؤولين تا. درجة العلماء نواضطك علماء وعيقلين تبي يقابل سيهين. درجة عامة الناس نواضطك انتا كسوها ديو ضطك كالمها يطاكولين تا يقوبه ناء. مركع علماء دور كودي ويكوتا غيهين وحان اسليهاي dowladda ayaa ka gaabisay dadkii inay abaabusho inay fagaarayaal waaweyn u diyaariso oo waxa weeye wacyigelintii lagu sameeyo, roobdoon lagu sameeyo, dadkii alla lagu baryo, dadku inay toobad keenaan, ilaahay lagu faro. Dowladda ayaa ka gaabisay isleh.
Marka waxaa leedahay dhinaca dowladdii ayaan maaragtay xaggeedaysan ay ka socon laadaan leedahay. Yaxya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha v o eda iyo sheekha igula jira dooda iyo dhammaan asxaabta soomaaliyeed meel kastay joogaan. Run ahaantii waxa weeye sheekha waan kaga raayi duwanahay oo arrinka asaga ah, lama oran karo dowladda ayaa ka gaabisay dowrkeedii. Taas waxaa daliil u ah oo caddaynaya inay dowladdu had iyo jeer ay la taagan tahay mucaawanooyinka, dhiirigelinta wadaadada culimmada, iyo tusaalayaalna waxa loo soo qaadan karaa in kaga filan roobdoontii ka dhacday Puntland oo kaleeto, oo ay wasaaradda arrimaha diinta iyo uqaaftu ay ku dhawaaqday inay jirto maalin roobdoona, culimmadiina ay isku dibaritay. Waxa kaleeto daliil u ah inay dowladdu markasta u taagan tahay taakulay, dhanka taakulaynta marka laga fiiriyo
dadka abaaruhu ku dhiin
saameeyeen marka laga fiiriyo.
Laakiin markaad fiiriso dowladdu lacagaha ay ku yaboohday iyo abaaraha waddanka jira iyo waxa soo dhigma maaha
colaad. Waxa weeye waa dareemi kartaa dowladdeenna aynu maanta qabno awooddeeda iyo capacity-ga ay leedahay iyo sida ay magaranaysahay dowladdu wixii ay qaban kartay way qabatay, baan aniga aaminsanahay. Laakiin culimmadu iyaga ayaa qayb ka abaal oran karaa, mashaakilka jira ayayba qayb ka yihiin baa la oran
karaa. Iyagiibaa
firqooyin u baxay waxay sameeyeen garanaysay goboladii colaaddu ka dhacday, goboladii mashaakilku ka dhacay ee abaartu saameysay ayaa waxaa ka jira haddana in laysku haysto urura diimadyo. Taas marka waxay sabab u noqon kartaa in culimmadu ay doorkoodii gabeen
oo ayagu hoos u dhacu dhinacooda oo ka socdo
dhinacooda u hoos u dhac qiimi,
maadaama ay kala maaragtay ra'yi duwan yihiin alaada culimmada,
maadaama ay kala ra'yi duwan yihiin isla mid ahayn dowladdii ayaga ayaba ku jahwareersan taha la oran karaa.
Haye, waa maqlaysaa Sheikh Nuurow, xaggii culimmada loo soo ridiyo, culimmadii doorkooda ayagaaba maaragtay kaalintooda gaba baa laleh.
Bismillahi raxmaan raxiim. Walaal waxa weeyaan Yaxya waa mahadsan yahay, kulley waan ku ixtiraamayaa fikirkiisa iyo mabdiiisa uu qabo. Laakiin waxaan isleeyahay culimmadu horta waa kamanaas, waa dadko kale wey, nin wanaagsan iyo nin xunba waa laga heliyo, nin diinta ku dhaqmo iyo nin wanaagsan labadaba waa laga helayaa. Laakiin waxa la rabay inuu isku wado kii xumaa iyo kii toosnaaba waa dowladdu, dowladda laga rabay kii qaldanaa iyo kii xumaa labadaba intay isu keento inay wado, kii xumaa xumaantii ay ka toosiso, kii saxnaana ay saxnaantiisa ku wado, tiraahda mabdigiisa saxna hala qaato hala raaco isagaa iyagaa la shaqayn kara dowladda iyo dadkaba.
Laakiin culimmadu markaad fiiriso maantay waad arkaysaa oo qaybaha dhibaatadayba qayb ka yihiinoo waa arkaysaa culimmada qaarba way hubaysan
yihiin. Waa maasantahay horta hubku dadkana ay la mid yihiin oo nin walba naftiis baa looga yimid, nin walba inuu isdifaaco.
Marka maxaa dowladdu ay dhahdaa maaragtay saana ku toosantihi saana ku fiicantihi?
Maxay dhahda horta ma diideysa, diintu ma diideysa qofku inuu isdifaaco. Laakiin difaaca dadka sida khaldan u isticmaalayo, sida maaragtay xarakooyinkan saxwal islaamiya lagu magacaabo kale, kuwaas baa khaldanoo dowladda la rabay inay dadka ka moosto. Ilaan waxa weeye wax maslaxa ummaddii uma hayaano, mar walbay soo baxaan dhibaatay la soo baxayaan. Culimmada kale inay soo dhaweysato kuwan oo isagu iyagu sida khaldan u shaqeynayana inay iska fogeysa dowladda laga rabay.
Marka culimmadu marka doorkoodu waa taagan yahay leedahay?
Haa, waa taagan yahay.
Marka ma samaysaano wacyigelin xataa masaajidada ma kala hadashaan dadku? Ma dhahda allabariga hala badi?
Waxa weeye horta colaado waxa weeye waxa ugu muhiimsan hadday abaari dhacdo, horta masiibo markay dhacdo, masiibadu waa waxaan dhow gacmeena ku keensanay oo bulshadu ay samaysay wey. Haddii dadkii la dilay oo dadkii la dhacay oo dadkii la dulminay oo fasaad waddankii uu ka socdo, waxa ugu muhiimsan maanta inuu ama wasiir ku baaqo roobdoon baa la samaynayaa, ma ahane dadku inay isu yimaadaan oo la iscafiyo oo dadkii gacmaha laysu saaro iscafiyaan oo dadkii waayeelladaha iyo culimmadii iyo
dadkaduunyadii
oo dhan intii lasoo bixiyo meel laysugu yimaado, lays wacyigeliyo, madaxdu la hadasho, culimmadu la hadasho, lays cafiyo, middaas baa muhiima. Laakiin laba ragca in la tukado hadda waxa weyn, hadda maahan dadku way wada tukadaan, waa la duceeyaa masaajidada, waa laga duceeyaa goobaha kaleo cilmiga,
marka laga duceeyaa in qalbiga las maaragta furo waaya leedahay oo lascafiyo
oo laiscafiyo, middaasaa muhiim.
Haye, markaad fiiriso dowladda laftigeeda, sow dhaliilku ma laho sida sheekh hadda uu tilmaamay.
Dowladdu dhankeeda marka la fiiriyo waa la oran karaa dhaliilo way jiri karaaneen, laakiin ma aha culimmadu inay intay fariisato masaajidada ama meelaha intay
dowladdan
sugeynaa ay yiraahdaanin ma aha, waa inay culimmadu kacdaa sideedaba. Dowladdi waxay dabsan tahay waa culimmadeeda iyo bulshadeeda iyo mujtamaceeda kala duwan. Waxaa laga rabaa manbac inuu iyaga noqdo ay ka soo fusho oo ay dareemaanin markaas inay mas-uuliyad iyaga ruux kala saaran tahay, laann mas-uuliyaddu way qaybsan tahay, qof kasta waa mas-uul, kullukum mas-uul wa kullukum raacin, qof kasta waxa waaye mas-uuliyad baa saaran. Marka culimmada waxaa saaran mas-uuliyadda ugu weyn oo ah inay waxyaabaha diinta oo kaleeto, abaaraha oo kaleeto, iscafiska waxyaabahaas oo kaleeto inay qeyb weyn ka qaadato baa muhiim ah. Marka waxaan leeyahay culimmaduna way fadhidaa oo waxa weeye doorkeedii waa yaryahay, dowladduna waa dadaalaysaayo waxa weeye doorkeedii, inkastoo aysan gaari karin intii laga rabay boqolkiiba boqol, ayaan arrin qabaa fikir ahaan.
Mas-uuliyadda culimmadu ma qaadi karaan leedahay?
Mas-uuliyadda culimmadu ma qaadi, dadkii amniga u xilsaarnaa oo amniga iska lahaa baa laga rabaa mas-uuliyaddaas laga rabaa.
Haye yaxyi wuxuu leeyahay shiiq waa maqlaysaa annaga xataa haddaan is abaabuli lahayn xaggii amnigaaba loo diidaayo mas-uuliyaddii maba qaadi karna u leh.
Su-aasha isweydiinta mudani waxa waaye cidda ay ka baqayaan yaa waaye, cidda ay ka baqayaan waa culimo ka baqayaan, marka dowladdii ma ka baqayaan, laakiin mashaakilka asalkiisii
marka ayagu culimo yahay firqooyinka oo diini oo ka firqama waa
bay ka cabsanayaan. Marka waxaan qabaa anigu aragti ahaan in ma garanaysaay aysan ka biqin cabsida ay muujinayaan waadadu inaysan muujin dowladoodana la shaqeeyaanin
oo dadku
dhiirigeliyaan, dowladduna markastaba garab taagan tahay
ayaga. Marka cabsida yay muujine ha socdaana leedahay,
cabsida yay muujine ha socdaan, annagana waxa weye itaalkayaga waxaan u qaban karo waa u qabanayna
oo macnaha
oo dhinacooda securitygooda ha ahaato ammaankooda ha
oo macnaha ayaga sameeya dowladdii ha ka codsadaan oo abaabul ha laga dareema leedahay,
bimacnaa yaysan cabsan masaajidadii iyo waxaa laga yaaba in dowladdu inta u tagto culimo wey culimadii ka wada gabato oo ay culimadii ka wada cabsadaanin inay fakaarayaasha tagaan oo ka hadlaan. Dowladdu culimo maaha laakiin culimada adeegsanaysa. Marka aragti ahaan waxa weeye culimadu hays dhiirigeliso culimada kaleeto, hays abaabusho, anaguna diyaar baan u nahay. Wasaaradda intii qaftu waa shaqaynaysaa waxa weeye wasaarad effective waayo hadda oo aada u shaqaysa, waxa weeye culimo badan baa ku xiran hadda, ruuxeeda hawshu ma sahlana, laakiin waxaa laga yaabaa in ay dowrkii laga rabay garanaysaay uusan gaarsiisan meesha loogu talagalay.
Waayahay aada u mahadsantihiin labadiinaba, kuwaasina waxay kala ahaayeen Sheikh Nuur Cabdullaahi Qudubi oo ah imaam masjid oo ku yaal magaalada Muqdisho, iyo Yaxye Maxamuud Saciid oo ah mas-uul ka tirsan xeer ilaalinta qaranka Soomaaliya. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban. Inta aan ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban iyo axmed xasan colaad aanu intaasi ku dhaafno, markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqtarka weydiiye Ibraahim Xasan Daandure.
kusoo dhawaada mar kale iyo dhakhtarka weydiiye waxaan uga hadlaynaa qaybo kale oo ka mid a xanuunada guud, gaar ahaana TB-da, nooca khatarta ah oo adkaysiga u leh daawada oo aada ugu soo badanaysa Soomaaliya. waxaana marti ugu ah dhoktor axmed yuusuf guuleed oo qaabilsan xanuunada guud, gaar ahaana kuwa neefmareenka iyo qaaxada. waxaana dhakhtarka marka hore uu ka hadlayaa dadka aan daawada sida loogu talagalay u qaadan, iyo qofka markuu muddo ka maqnaaday daawada ee uu dib u soo noqdo sida haddana mar kale loo daaweyn karo.
Bukaankii daawada ka baaqsaday ama googooyey ama ka maqnaa defaulterka loo yaqaano, bil laba bil ka maqnaa markuu soo laabto, sidoo loo daaweynhayaa? Marka waxaweye qofka daaweynhayo waa inuu waxaas oo dhan inuu aqoon u leeyahay. Marka hadduusan aqoon u lahayn, qofkii khalad wuxuu geli karaa ah in si qaldan bukaanka u daawo, taasna ay sababto inuu adkaysmi inuu u yeesho bukaankii. Waxaa kaloo ka mid ah daawooyinka oo quality-gooda aan la garanayn waxa keeni karo daawooyin quality dhiman. Waxaa laga yaabaa meeshii laga rabay qofka 600 milligram oo rifampicin inuu qaato, in daawada ay ku dhigan tahay 600 laakiin runtii ka yartahay waxa ku jiro 300 ay tahay ama 400 ay tahay ama wax la mid ah. Mithaal ahaan haddaan usoo qaato oo setkii la rabay korkana kaga dhigan yahay laakiin aysan ka samaysanin daawadii, taa marka maxay keenaysaa in daawadu quality-keedu uu dhiman yahay oon la garanayn waxay ka samaysan tahay, bukaankiina magac ahaan iyo sad ahaan markii loo siiyo laakiinse dhabti aysan ahayn. Taana waxaa ka mid ah waxyaalaha keeni karo ama abuuri karo adkaysmiga. Waxaasoo dhan waxa weeyaan waxyaalaha sababahay. Mana haysana daawooyinka safka labaad ee lagula dagaalamo dadka noocaas noqdo adkaysmi u yeesho daawooyinka safka hore. Daawooyinka safka labaadna waxa weeyaan waa ka kharash badan yihiin, toban jeer labaatan jeer ay ka kharash badan yihiin daawooyinka safka hore waa ka waqti dheer yihiin meesha lix bilood sideed bilood la cunahayo daawooyinka safka hore waxaa laga yaabaa labaatan afar bilood in la qaato waa ka dhibaato badan yihiin docwareen badan yihiin side effectskan ka wadaa daawooyinka safka hore waxaasoo dhan marka maxay kalifaysaa in qofkii uusan awood u heli karin inuu iibsado meelaad ka iibsataba ma lehba sababtoo suuqa ma yaallaan daawooyinka safka labaad wax suuqa aad ka helayso wax farmasha aad ka soo qaadanay ma aan meel un hay-ad ka bixinayso oo dalab lagu keeno warshadda sameyso laga soo dalbado la keeno maad helaysid haddii xataa dhaqaale aad u haysatid mabaad helaysidba xarumaha lagu daaweeyeen waddankeenna waa iska yar yihiin ama maba jirinba wax hadda uun bilow hadda la isku mahayo hargeysa xarun ka furneed muqdishona mar dhowa xarun laga bilaabay waa wax iyaga hadda maaragtay la unku mahayo oo qof walba laga yaabay inuusan fursad u helin inuu helo daawadii marka waxaan kaga digayaa anuu ka faa'iidaysanayo fursadatan dadka caafimaadka shaqeeyo dadka daawooyinka gacanta ku hayo inay arrintaas aysan ka taxadiraan waxaysan aqoon u laheen aysan qorin ama aysan dadka siinin ee u refer gareeyaan cidda aqoonta u leh si looga badbaado in dadkii adkeysmi u yeeshaan bukaanadii daawooyinkii safka hore inay adkeysmi u yeeshaan si looga badbaado
magacaygu waa imaan axmed jaamac oo ku sugan magaalada muqdisho dhaqtarka waxaan doonayaa inaan weydiiyo cudurka neefta ah ma la kala qaadaa maxaase sababa in la kala qaado maxaase sababa in la kala qaadi waayo hadday dhacdo
neefta ama asmada ama neef qabadka soomaalida qaar u taqaano ma ahan cudur la kala qaado cudurkan waxaweyaan asalkiisa wuxuu sal ku leeyahay xasaasiyad waxyaalo waxaa kiciyo qofka uu xasaasiyad u sameysanayo bini aadanka waa kala duwan yahay qof wuxuu xasaasiyad u qaadahayaan qof kale uusan u qaadin marka sifeyntiisa sharaxiisa waxaweyaan cudurkan waa dheeraanaysaa laakiin haddaan soo gaabiyo ma ahan wax la kala qaado waa wax xasaasiyad sal ku leh qof wax xasaasiyad u leeyahay kicinahay dadka qaarkiis waxaweeyaan waxaa laga yaabaa ubaxa miraha u dhalo inuu xasaasi u qaado markuu la kulmo jirkiisa dhicamuu siidaa dhicamaas waxay abuurhayaan in dhuumaha neef mareenka ay dhuuqsamaan markaas qofkii naqaskii uu ku dhego qofka qaarkiis waxaa laga yaabaa daawooyin inuu ka qaado uu qaadanhayo dadka qaarkiis waxaa laga yaabaa cuntooyinka qaarkood inay u keenaan xasaasi intuu leeyahay dan dhicamada jirka markuu siidaa dhuumaha neef mareenka mar neefta sideedaba waxa weyaan waa wax iyaalo isku tategay oo dhibaato u leh qofka xasaasiyad u leh inay kiciyaan laakiin ma ahan wax laisu gudbiyo oo bukaan qabo cudurkaas u gudbin karo muxuu haddii aan gadaal ugu noqdo t b d waxaan rabay in aan muxuu ahaa aan ka sheego cudur aada khatar u ah t b da ka mida oo la yidhaahdo m d r t b ama t b da adkeysmika u leh daawooyinka caadiga oo loo qaato waxaan arkaa in uu soo badanhayo cudurkaas inuu kusoo badanhayo bulshadeena inuu kusoo badanhayo sababta keentana waxa weeyaan waa badan yihiin sababaha qaarna waxaa iska leh bukaanka ayaa iska leh qaarna waxaa iska leh bulshada caafimaadka
intaas waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaa marti ugu ahaa doctor axmed yuusuf guuleed oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaanna kuwa neefmareenka iyo qaaxada intaan mar kale kulmi doono sida ayuu nabadgelyo
xubinta dhakhtarka weydiiye ibraahim xasan daanduray aanu intaasi ku dhaafno magaalada jabuuti waxaa galabta ka dhacaya orod caalami ah oo ay ka qayb galayaan qaar ka mida orodyahanada adduunka ugu caansan wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ayaa ciyaaraha maanta dhacaya wax ka weydiiyey orodyahankii hore ee soomaaliya cabdi bile cabdi iyo weliba jaamac karaaciin oo ka mida mas-uuliyiinta u xil saaran maamulka tartanka maanta
marka ugu horeysaba aniga horta dee jabuuti waa dalkaygii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado markii iigu horreysay anigawaa markii iigu horreysay jabuuti marka dee farxad gaara bay horta taasi ii tahay ciyaarahan runtii in badan baa coachka yani jaamac maxamuud aadan karaaciin iyo federationka iyo aniga wax badan baa laga soo hadlay runtii oo aanu lahayn jabuuti ciyaarihii de meel aad iyo aad u wanaagsan bay marinaysaa oo iminka waa laga dhirigsan yahay guulaha iyo biladaha la keenay ee yani ama carab ha noqoto ama afrika ha noqoto ama tii adduunkaba ha noqoto kaalmaha maanta lagu jiro waa ka dhirigsanahay oo taa ku noqon maayo laakiin si halkaa looga sii wado jabuuti waxay qaban jirtay orodkii half marathonka ahaa marka in badan baanu lahayn oo jaamac runtii aad iyo aad u dabada uga riixay oo yani dadaal fara badanna u geliyey war orodka maratoonka waxaa ka sii faa'iido badan in orod caalamiya oo micno weyn leh oo yani dee akii garoonka inaad qabataan
qaybihii kala duwanaaya orodda
kala duwanaa leh ahmiyaddana taasaa mustaqbalka wax weyn dadka iyo dalka iyo shacabka iyo ciyaartoydaba u noqonaysa de marka aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay fikraddaas oo muddo badan soo jiitamaysay aakharkii runtii inay dee madaxweynuhu soo dhaweeyey oo ay jaamac iyo maxamed faarax iyo halka ugu yimaadeen oo kula kulmeen oo dee yani dee wax maaragtay fikraddaas soo kufiyey ama suuro geliyey yani madaxweynaha ahaa federationka iyo wasaaradda iyo dee iyagoo isku duuban jabuuti oo dhammeba daay qayb weyn ka qaadatay iminkana inoo suuro gashay iminkana dee joogisteen halkan joogno baad ka arkaysa adduunkii in meel walba laga yimi in ciyaartooy waaweyn joogto in durba maaragtay hudheeladii buuxaan in yani xamaasad aad iyo aad u weyn aanna rajaynayo inay taasina dadkoo dhan wada taabato xitaa kuwii qaadka u fadhiisan jiray khamiista kasoo kacaan oo yidhaahdaan may maanta maalintii qaadka maahe maanta waa maalintii garoonka oo fursad weyn oo qaaliya baynu haysanaa ama de ay iskaba soo qaataanoo ya
yagaroonka
la yimaadaan laakiin la soo buuxiya insha allah
shaah maxamuud aadan shaah makraaciin marka hore aad iyo aad baan ugu faraxsanahay jabuuti inay qaabqaabayso orodkii ugu horreeyay traga internationalka ahaa ciyaartooy aada u culus baa yimi fikraddan madaxweynaha iyo federationka ayaa iyanaa ka wada shaqaynay in trag orod garoonka lagu ordayo tehraanka la dhigo oo laga baxo kii haf maratoonka ahaa waayo orodo fara badan oo kala jaada ayay jabuuti aad ku fiican tahay saddex kun ee stibljeska laga boodo jabuuti taariikhda kumay lahayn iminka laada maxamed ismaaciil fataax oo hadda soo baxay ayaa ku jira rag ula caymadaya waa raggii ugu adkaa dunida waxaa ka mid a gaari roob oo ninka afraad ee olombiga ahaa shanta kun waxaa ordaya daalo iyo nima dhallinyaro jabuuti oo fara badan waxaa ka soo horjeeda oo loo ordaya ibrahim jeylaani ninkii ugu dambeeyey maxamed faarax ka dheereeya tobanka kun mo faarax ee qaaday dunida tobanka kun waxaa ordaya kun iyo shan boqol abubakar kaaki ood garanaysa laba jeer dunida qaaday waxaa ka soo horjeeda xiis bashiir iyo muxiyuddiin wacays cabdi oo ninkii juniorka labaadkiin ogolay ahaa xiis adeerto wuxuu ahaa finalka ciyaarihii dunida lagu qabtay portland ordadu waa adigan ayaan la wuxuu ordaya kunka mitir siisaay iyo fatxi aadan oo jabuuti etoobiya ka socday iyo sudan ayaa ka soo horjeeda iyo niman ingiriis la dhahdo thomas ordo aad iyo aad culus baa dhacaya marka sharaf bay noo tahay jabuuti dal yaroo intaa leeg oo qabanqaabiyo orodka intaa leeg ciyaarihii raggii dunida ugu adka ay joogaan waana dhallinyaradii iyo xereenku abuuray cali sabiix santarkii madaxweynuhu dhallinyaradii kasoo baxday midhihiisii ayaa maanta matalaya jabuuti waana sharaf weyn bay noo tahay annaga inaanu qabanqaabino orodka intaa leeg waana rajaynaa inay si fiican u dhacaan
kuwaasina waxay ahaayeen orodyahanada caanka ee soomaaliyeed cabdibile cabdi iyo jaamac karaaciin oo u waramayay wariyaheena magaalada jabuuti ramadaan muuse ibraahin haye kaalmihiisa ugaanta maxaa noo heysaa
waxaan dhegeystayaasheena mar kale usoo qabanaynaa heesaal ku dhugeedu yahay raxma iyo codkii seer maxamuud
w
roonaan lahayda ruuxba ruuxa uu rabo iyadoo la raacsho reer ay wada dhistaano isku reeyaan weligood.
codka macaan ee seer maxamuud cumar iyo heesti raxma aanu intaasi ku dhaafno.
haatana falastiin axmed iban ayaan ka codsanayaa hadba waqtigii intuu noo saamaxo qodobadii wararka ugu doorka roonaa falastiin.
mahadsaned ibraahim. hay-adda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa sheegtay in garoomada kubadda cagta ee dalka qatar ee loogu talagalay koobka adduunka ee 2022 lagu dhisayo shaqaale la qasbay. warbixin maanta la shaaciyay ayaa hay-addu ku sheegtay ibraahinow in ay wareysi la yeelatay 132 ka mid a shaqaalaha dhismooyinka garoonka khaliifa international stadium oo ah mid ka mid a dhowrka garoon ee loogu talagalay ciyaaraha. dalka indiana buundo markaasi dhismo ku socday ayaa soo duntay maanta oo khamiisa magaalada la yiraahdo golkata oo ku taala galbeedka indiya, waxaana la sheegayaa in ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof, dhowr kalena ay ku dhaawacmeen. waxaa socda howlgal gurmad ah oo lagu baadi doonayo dalkaasi indiya in bal la helo dad la rumaysan yahay in ay ku hoos aasmeen burburka markaasi buundadaasi.
aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay falastiin. idaacaddeenni galabnimon intaas ayaan kusoo gebagabaynanaa. intaan mar kale kulmi doono waa ibraahim daanduri iyo falastiin oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
this is the Lady DJ. Stay tuned for all